Santa Mistita, Arbenta, l-Spiritu Santu, Amen, u għalla l-tista kollox, dawa l-mohna ġeċ għadna bil-Spiritu tijak, biex dak kollu liħna namlu f'din il-kamra, jkun ta' gloria li l-għet ta' ġita l-poplu tana. Nissirna l-intrismawiti ta' għadda s-smek ġiġa għadna, jkun it-ritim kif s-semaj da' flajt. Xlima li kmajja rigrazzja li għalma la' jmijak, mbek inti fost il-nisam, bek il-frattu ġif tijak ġesum. Gloria l-missil l-libenu l-Spiritu Santu. Santa Messita, l-Venta, l-Spiritu Santo, Amen.
Mela, grazzi tal-attendenza taqo, jider li għaw interess fuq l-liġi, minuti jina mawx korrezzjoni jitnaħodhom pala approvati, nafriġa u ċirkolati qabel daw il-minuti u kol tal-awwel laqal li kellna ta' dan il-komitat. Mela, korrespondenza kelli ftit korrespondenza ħanibda mill-ewwel email mingħand Sur Noel Chantar. Mela, to the Secretary and the members of the Parliamentary Committee on Environment and the Development Planning. I refer to our earlier telephone conversation. Thank you for sending me by email the address of the MPs. Okay, as I tried to explain over the phone conversation, which dated 21st March 2017, I sent via registered mail a parcel containing a letter addressed to the chairman and all members of the Standing Committee on Environment and Planning. The letter had a copy of a separate letter which I had addressed to the Executive Council. The subject matter of my letter was request for public domain declarations on lands and our properties in terms of the Civil Code Chapter 16 of the Laws of Malta, as amended. The letter was self-explanatory. The envelope was addressed to Dr. Franco Merci, a chairman of the Standing Committee, became the chairman passat. Dated 21st March 2017, refers to the mailing date per registered mail. Since then, I have never received any acknowledgement. The letter does not appear to have been actioned, and I cannot see any reference to it in the minutes of the committee sittings. The publicly available track and trace facility on the Malta Post website shows that my letter was delivered to destination. Can I kindly ask you to follow up on the correspondence? I kindly ask that if untraced, the matter should be raised to Dr. Mercia. I wish to highlight for the benefit of justice and fairness that I do not agree with the views expressed during our phone call that the letter addressed by me as a member of the public to Dr. Franco Mercia as chairman of the committee is a private property of Dr. Mercia, and that I believe and expect as a member of the public that my query falls squarely within your role as secretary of the committee, since you are the continuity within the committee. I would also greatly appreciate if this email is referred to the committee in the next sitting. I also ask the committee members to kindly note in their next meeting that the minutes of that document, the fate of my letter of 19th February to the committee, and where no formal traces of the committee's business as publicly documented on the official website of Parliament. I believe that is rather serious failure of parliamentary committee not to be fully in control of correspondence addressed to it. Essenzjalmente Sur Chantar qed jirreferi għal korrespondenza li kienet għaddiet liċ-ċer ta' dan il-kumitat ta' qabli. Aħna ovvjament kull korrespondenza li jiena nirċivi naqraħħa f'dan il-kumitat bħalma bagħat li hawnhekk is-Sur Noel Chantar ma nafx ikux preżenti jidher li le jekk hemm xi korrespondenza li ntbagħtet lill-kumitat ta' qabel il-ċer ta' qabel jista' faċilment jibgħata il-dan il-kumitat jina bħal kull korrespondenza oħra nikkonsidraha. Korrespondenza li jmiss kienet mill-Onorevoli Godfrey Farrugia, Dear Honorable Alex Muscat, with the undersigned requesting you to call a meeting to discuss the revisit and revisit the fuel station policy. Malta boasts 77 fuel stations, 8 of which are in Gozo. Planning authorities presently screening a number of applications, some of which were submitted before 2015, and has also granted at least one permit in breach of the approved policy. We know that following shortcomings in the policy can theoretically allow for a fuel station permit to be issued at every 500 meters along a stretch of road passing through rural land. Once a fuel station application is approved and rural land is disturbed, there is neither supervision nor enforcement while such a project is completed. The policy does not fit in a long-term national plan and does not support government's recent declaration that local transport should go electric by 2040. Land speculators are being encouraged to buy relatively cheap agricultural land and turn it into a rural commercial gold mine by utilizing such a policy. PA is not actively embarking on what the policy encourages, the relocation of fuel stations from urban areas to non-urban areas, with preferences given to designated industrial areas, SME sites, areas of containment and or open storage areas. This would alleviate urban traffic congestion and safeguard health and safety interests. Our concern is publicly supported by numerous NGOs. We expect that this is tabled in the permanent committee's agenda as soon as possible. Yours truly, Dr. Godfrey Farrugia, Dr. Marlene Farrugia, jena qed naqra din il-korrespondenza li rċivejt, qed nifhem il-punti li qed jirrelevaw l-Onorevoli Farrugia, Godfrey, anke l-Onorevoli Marlene Farrugia. Jiena ma nsib ebda oġġezzjoni li xi waħda mill-laqgħat futuri niddiskutu dan is-suġġett, m'għandix problema, naħseb anke jkun aqli illi meta niddeċidu li niddiskutuha ikollna anke preżenti rappreżentanti mill-Planning Authority ituna spjegazzjoni tal-policy marbuta mal-fuel stations kif ininfastaw ikollna diskussjoni miftuħa u aperta f'dan il-forum.
Forsi nista' nistuġġerixxi li peress li għandna kemm din il-materja kif ukoll il-materja dwar li ma jiġi tal-iskart u l-proġett li jrid jagħmel il-Gvern. Forsi nagħmlu skeda tal-aqgħat għal matul jannar ħalli nkunu nistgħu anke nippreparaw ruħna u l-kumitat ikun jista' jaħdem mod iktar spedit. Naħseb illum wara l-laqgħa nippruvaw nagħmlu 5 minuti u niftehmu dati permezz tal-Chairman naħseb ikunu għamilna pass il quddiem.
Tajjeb, wis il-per prinċipju m'hemmx ixu li nista' niċċara minn qabel. Il-laqgħa tal-lum marbuta mad-demanju pubbliku ħad tkun qed nifhem waħda minn sensiela. Waħda minn sensiela x'illum xtaqt illi nistiednu l-stakeholders kollha kemm jista' jkun. Għandna anke rappreżentanza għandna l-AG innifsu kif ukoll il-Dr. Ganado illi kien involut anke fil-formulation ta' din il-liġi partikolari, kif ukoll il-Chairman l-Executive Chair tal-Planning Authority li ħajkun qed jagħti background fuq il-liġi tad-demanju pubbliku. Illum iktar milli nitlu fl-ispeċifiku ta' is-siti anke li ġew proposti ħajkun l-ewwel laqgħa ta' ftit background tajjeb marbuta ma' din il-liġi u l-implikazzjoni li għandha fuq l-art. Qed nifhem illi ħajkollna onorevoli kulina iktar minn laqgħa marbuta mad-demanju pubbliku. Kif imbagħad eventwalment nibdew niddiskutu anke rapporti. Jiġifieri by all means kif lestu llum anke nissettjaw numru ta' laqgħat biex nispiċċaw diskussjoni fuq id-demanju pubbliku mbagħad ikun imisna anke kif issuġġerit mill-Onorevoli Farrugia din id-diskussjoni wkoll. Korrespondenza oħra li għandi hija mingħand Midja ħa naqralkom l-ewwel ittra marbuta mad-demanju pubbliku b'mod partikolari fuq Manuel Island. Honorable Committee, report dated September 2017, sites nominated to be declared as public domain, Civil Code, Amendment 3 Act ta 2016. On 3 July 2017, the Planning Authority announced that it is issuing for public consultation a list of 24 sites nominated to be declared as public domain. MIDI PLC presented its submissions in relation to Tinia Points, Lima and Manuel Island Gzira, dated 10th August 2017. Pursuant to the invitation, submit inter alia documentation regarding private titles thereon. In terms of these submissions, MIDI set out various grounds which, from the basis of its objection to the sites being declared as public domain. Subsequently, the Executive Council of the Planning Authority issued the reporting caption, which was tabled before the House of Representatives at the 21st sitting of the 2nd October 2017 by Minister for Transport, Infrastructure and Capital Projects. In virtue of the report, the Executive Council sets out its recommendations with respect to the above-mentioned sites. Please find attached our comments on the report to be considered during the discussion. Hawnhekk għandna rapport ippreżentat mill-MIDI marbuta mas-siti ta' Tinje u ta' Manuel Island. Ħanaddiha anke l-membri tal-Kumitat għall-konsiderazzjoni tagħhom marbuta mas-suġġett tal-lum. Korrespondenza. Lesta naddu għal fil ħsejtin fuq l-aġenda diskussjoni preliminari dwar ir-rapport illi l-Planning Authority preżentat ilna. Jiena nixtieq niftaħ immedjatament għall-presentations u għad-diskussjonijiet, ma nafx hekk il-Ministru xtaq xi jagħmel xi rimarki f'dan l-istadju kellha x wara presentation.
Bażikament li xtaq ngħid huwa kif tajjeb il-President tal-Kumitat. Aħna ovvjament konna fil-dover però bi-pjaċir. L-ewwel nies li kellna xorti nagħmlu ħilitna ħalli nħaddmu din il-liġi. U mal-ħatra kemm jiena kemm is-Segretarju Parlamentari Agius, jitqajna mal-ċer tal-Kunsill tal-Awtorità tal-Ippjanar sabiex niżguraw li l-istess Kunsill jaħdem fuq il-ħruġ tal-avviżi meħtieġa sabiex NGOs kollha anke membri parlamentari skont kif tistipula l-istess liġi ir-reskwisit il-quddiem wara eventwalment sabiex kull sottomissjoni tkun analizzata u deċiża fl-ispirtu tal-liġi. Matul dawn is-siċċur dehr ċar li waqt li l-intenzjoni ta' kull min kien involut kienet waħda ġenwina u fl-interess aħħar li jħaddem din il-liġi fl-ispirtu tad-deċiżjonijiet li ħadna f'din il-Kamra b'mod unanimu. Jidher li mhux kulħadd qed jinterpreta l-objettivi jew kif naslu għal dawk l-objettivi bl-istess mod. U matul dan iż-żmien kien hemm numru ta' nies illi kienu involuti f'diskussjonijiet kif l-aħjar li din fil-fatt titħaddem. U forsi għalhekk il-preżenza anke tal-Avukat Ġenerali, il-preżenza ta' Dr. Ganado u nies oħrajn ħalli naraw x'kien l-għan tal-leġislatur, allura fuq ix qed nitkellmu u x'inhi l-aħjar fil quddiem. Jiena madankollu kemm naħati bħala ministru kif ukoll il-Kunsill tal-Awtorità tal-Ippjanar ma rridniex b'xi mod nonqsu l-iskadenzi tal-liġi nifisha u allura waqt li kien hemm dawn il-mistoqsijiet jien arċivejt ir-rapport fil-ħin, preżentajtu skont l-iskadenzi tal-istess liġi fil-Kamra ma tajjeb li wieħed ikollu diskussjoni ġenwina hawnhekk kif l-aħjar li nimxu quddiem.
Din il-liġi direttament spiċċajt parti minn bejbi tiegħi. Dan ġarek, meta kont responsabbli, għan nitkellem ċar kif inħolqet din il-liġi bil ma' l-oppożizzjoni. Meta kont responsabbli mill-liġi ta' integral marittima, kien der li illi kena bżonn nilleġislaw fuq il-foreshore tal-pajjiż minħabba li tradizzjonalment dak kien meqjus bħala ta' dominju pubbliku. U anki r-ratt ta' kienu għedju għed, pero kien hemm taħwit. U bdejt naħdem fuq din il-liġi. At one point in time, il-riżulta li il-gvern ta' qabel, tramite Jason Azzopardi, kien kontratta lil Max Ganado biex jiddraftjaw liġi ta' dominju pubbliku li kienet iktar wesa fl-iskop. Fil-fatt, il-liġi ta' dominju pubbliku ma baqgħax biss tiffoka fuq l-aspett marittmu. Imma ġitt tifoka wkoll fuq art pubblika li jista' jkollha portata ekoloġika patrimonjali u storika. U deċidejna l-aħmu flimkien u fil-fatt jiena ħdimt mal-kollega tiegħi Jason Azzopardi flimkien ma Max. Max kien għamlina l-blueprint u bid-dinja ftit fis-sens li qabel l-aċċess kien għal kulħadd mod dirett għal parlament tramite deputat parlamentari u jiena kien derli li l-għalli tisir skrutinju mill-autorita teknika biex tara jisir skrutinju tekniku biex il-proċess imxi mill-pariri tal-esperti. Kien hemm ukoll polemika dwar jekk għandux kulħadd dritt li japplika għall-biċċart biex din isir ta' dominju pubbliku jiena kont iddeċidejt li għandha tkun jew membru parlamentari u NGO. Għax ridt nevita l-ipotesi li kollok kju ta' nies kulha titfa' bla doċċ territorji biex dawn jiġu jusna bħala dominju pubbliku u kienu jikloggjaw ix-xogħol tal-awtorità regolatorja kif ukoll tal-Parlament. X'kien l-iskop tiegħu il-viżjoni tiegħu naħseb li hekki. L-iskop ta' din liġi non din hija liġi ambjentali aktar minn ħaġa oħra. Hija liġi favur u integrat fil-iskop marittmu. Hija liġi li għandha x'taqsam mal-kultura u l-wirt patrimonjali, però hija liġi ambjentali. U hija liġi importanti fra pajjiżi għandhom liġi simili. L-idea bażikament hi illi nippruvaw nippreservaw kemm jista' jkun territorju li għandu ċertu importanza ekoloġika, ambientali u storika. Illi hi tal-gvern, mhix tal-privat, hija tal-gvern, u illi nippruvaw illi nipproteġuha għal ġenerazzjoni tiġej. Billi indaħlu skrutinju parlamentari jekk dik dak it-territorju jtiġi kummerċjalizzat. Mal-idea hija sempliċement illi ċerti żoni tal-gvern, ċerti proprjetà pubblika, jiġu skedati bħala ta' dominju pubbliku. Biex inti mbagħad toħroġhom minn dominju pubbliku, trid inti tmur il-Parlament u mill-Parlament inti tiġi mneħħi minn iskeda. Għal dak li hu foršor però dak li huwa open legis issa kollu dikjarat bħala public domain. U allura jekk il-gvern jrid jiżviluppa l-foršor, jew jrid jagħti konċessjoni, ma għandu dritt jagħmilha, però jkun hemm l-iskrutinju parlamentari. Bażikament dik kienet l-idea tiegħi u tal-gvern u tal-oppożizzjoni. Nifhem u napprezza l-liġi hija pjuttost komplikata illi se tibda titħadden issa f'dan il-waqt u naħseb kien għaqli għalik, Sir Chairman, illi qabel ma bdejna nimplementaw din il-liġi li għamilt din il-public hearing u li stidin hawnhekk il-legal brains taki ta' wara din il-liġi biex in-nies, ħafna nies għandhom konċezzjoni żbaljata ta' x'inhu dominju pubbliku, jiġu għandi, jiġu naħseb għand kollega tiegħi board, jiġu għand Chris, jiġu għand kulħadd paniku speċi ta' inti jekk tiddikjara biċċar territorju dominju pubbliku tfisser li jiena ċ-ċittadin li għandi l-art tlift id-drittijiet tiegħi, x'ejna fattu. Tfisser jekk inti ħadd territorju għamilt park dominju pubbliku tfisser li aħna li għandna territorju privat hemmhekk. Tlifna li għeddiet tagħna, xejn affattu anzi liġi tipprovdi għakjarezza illi min għandu ċertu drittijiet reali jista' addirittura jinsinwhom u jirreġistrahom. Xi bażikament din liġi provat toħloq dan il-bilanċ. Thank you.
Mela, ħana tiftit rantru malar kif nixtieq li naħdmu, aħna għandna limit li f'erba' neqsin kwart irid nkunu fil-plenarja. Nixtieq nibda mill-Planning Authority persi naf li hemm naqżiġenzi ta' ħin, wara nixtieq nagħti naqafti spazju l-Avukat Ġenerali kif ukoll id-Dr. Ganado biex ankuma bħala l-imħuħ legali wara din liġi għadu ftit rantru tal-implikazzjonijiet legali tagħha. Mela, nibdew mill-Planning Authority.
Presentation qasira fuq il-konsultazzjoni pubblika li kellna nagħmlu din is-sena.
Għan nitolbok t-identifika ruħek.
Okay. Michelle Borg, unit manager mill Planning Authority. Il-rwol tal-autorità joħroġ minn zewġ provisions tal-liġi ta' Civil Code fejn qed titlob lil Executive Council li jagħmel konsultazzjoni pubblika fuq is-siti li jiġu rrekomandati sew mill-NGOs jew inkella minn membri parlamentari jew il-Ministru responsabbli mill-artijiet. U wara il-konsultazzjoni pubblika nippreparaw rapport annwali fuq il-proposti. Għal din is-sena dan ir-rapport daħlu 24 proposta. Kenna sit minnhom kien doppju li huwa kemmuna, allura jiġu pratikament 23 siti differenti. Kif qed taraw, varjaw minn siti kulturali kif ukoll siti naturali u kien hemm żewġ NGOs u sit minnhom l-Onorevoli Herrera. Id-deċiżjoni biex imur public consultation saret daqsxejn differenti peress li il-natura tal-nominazzjonijiet kienu mapep u żgħajna il-Geoportal. Għamilna Geoportal għat-tapposta fejn tellajna is-siti kif ġew nominati, kif ukoll konna minna xogħol background work kemm mal-Land Registry kif ukoll mal-dak iż-żmien kienet il-Government Property Division li tiġi l-Lands Authority biex niskopru naraw li ma minn dawn is-siti li huma ġew rakkomandati jaqgħux bħala siti taħt il-Gvern jew inkella hemm siti li privati fuq. Il-konsultazzjoni pubblika kienet ta' siġġimat saret minn nofs Lulju sal-aħħar ta' Awwissu minħabba kulħadd kien jaf f'Ġunju kien hemm l-elezzjoni ġenerali u allura l-pjan li kellna li nagħmlu għadha kizmin kellu jiġi post u l-pubbliku kien mitlub jagħmel żewġ affarijiet. Jgħidilna jekk jaqbil xi jew le ma l-24 sit kif ġew proposti. U għal dawk li kellhom titlu jew xi forma ta' titlu fuq dawn fuq wieħed minn dawn is-siti jipprovdi prova uffiċjali. Il-pubbliku kien marraf ukoll li ma konniex qegħdin nilqgħu proposti ta' siti oħrajn. Apparti l-Geoportal għamilna wkoll diversi media fosthom fuq programmi tar-radju kif ukoll programmi tar-radju bil-phone-ins fejn il-pubbliku kien għaċċan biex jifhem x'inhi din il-liġi. Tagħmel niċċara punt nerġa' ngħid hawnhekk kif konna ngħidu fis-siġġimat li kien l-public consultation, aħna ma konniex nistgħu ninterpretaw il-liġi x'aħna m'aħniex one avukati u tu ma kienx fil-obligu tagħna bħala entità li nispjegaw. Però konna nagħtuhom indikazzjoni x'tajt il-liġi fil-provisions, ġifieri directing them to the right articles. Kenna programmi fuq ir-radio, fuq il-televizjoni, kif ukoll fuq il-social media tal-Planning Authority. Konna mitluba wkoll nattendu ċertu meetings forsi nispjegaw iktar aħjar. Kenna meeting mal-era, kenna meeting tal-Kumitat fuq Kamuna, kenna meeting mal-Parliamentary Secretary kif ukoll ma' rappreżentanti ta' żewġ NGOs illi għamlu nominations huma wkoll. Il-pubbliku kien risponda pozittivament nistgħu ngħidu f'siġġimat kellna ma iktar minn 200 meetings one to one ma gruppi ta' nies li kienu qed jiġu l-uffiċċini tagħna mhux sempliċiment jaraw fuq il-mapep jew jituna l-informazzjoni, imma anke xtaqgħu iktar informazzjoni fuq il-liġi nifisha. Apparti il-petitions li kienu saru li qegħdin li kien hemm tnejn, waħda minnhom daħlu il fuq minn 5,500 email, irċivejna l fuq minn 700 email separata b'informazzjoni jew inkella anke bi queries domandi fejn għadna miġbhom kuljum we follow up speċta biex il-pubbliku jkun jaf mill-ewwel x'hemm bżonn isir. Kenna kważi 120 submissions bil-posta u again clarifications, telephone calls fuq 150. Mill-sitt ġimgħat li għamilna fejn smajna il-concerns tal-pubbliku, kien hemm diversi tħassib fuq li jirrifletti il-concerns li kellhom kif interpretata l-liġi. Fosthom l-iktar waħda importanti kienet talbu kjerezza ta' x'inhu ma l-implikazzjoni jekk sit jiġi dikjarat bħala domani pubbliku. Kien hemm inkellu l-biża illi waqt se tiġi dikler dik tfisser li kull ċittadin jista' jmur fl-art kemm hekkx privata, kemm hekkx biqbiela u jagħmel li jrid għax għalhomna li diġà jsiru dawn l-affarijiet għal spejjeż tagħhom, speċjalment dak li huma b'dieba. Kien hemm ukoll illi concerns fejn qalu li jekk waqt se tiġi declared jista' jkun li jkun hemm restrictions ta' x'jista' jagħmel wieħed fis-sit fejn għandu titlu privat. Kif ukoll kien hemm dawk li kellhom concerns illi once li jiġi public domain u jekkem obbligu illi il-CTG jitgawda, dan jifisser li il-żoni naturali jistgħu jiġu degradati b'iktar aċċess. Li għamilna analiżi fuq mill-feedback li rċevejna, kien hemm ċertu siti li laqas biss they did not elicit any feedback fostom il-xatt tal-belt u tliet siġriet ta' taġbix, ħadd ma tkellem fuqhom, ħadd ma talibna xejn informazzjoni. Però bħak kien hemm siti in partikolari bħal tas-assemblija fejn kellek diversi submissions kemm pro u kemm against. Li ħareġ ċar ukoll huwa li kien hemm bżonn ta' naqra iktar sforz minn kull min ikkonċernat biex kull min għandu dritt privat, rights holder, f'siti li għandhom public li huma public domain u jistgħu jiġu declared bħala public domain, id-drittijiet tagħhom jiġu mħarsa, speċjalment fejn jekk se jiżdiedu aċċess għal pubbliku fil-kampanja. Intqal ukoll anke minn dak li kellhom concern li għandhom art privata, kemm importanti li jiġu identifikati implementati access routes għal min ħobb jimxi fil-kampanja u l-bżonn li jkun hemm clear code of conduct għal public access biex il-pubbliku mhux sempliċement jien għandi dritt ta' aċċess nagħmel li jrid imma nonora u nirrispetta l-art li qiegħed ngħaddi minnha. Wara il- consultation għamilna xogħol ieħor ta' analiżi fejn rajna kull sit li ġi propost, evalwajna x-policies tal-ippjanar hemm fir-rigward li kontrnaw is-siti fir-rigward ta' public access. Rajna wkoll mill-input li rċevejna anke mill-era jekk hemm xi obbligi ambjentali marbuta mas-sit u l-annual report innifsu qed jagħti step by step tal-proċedura li ħadet l-awtorità fejn titħol il-public consultation, informazzjoni bil-justification summarized ta' kull sit tal-fejn ġi propost. Kif ukoll rajna kif titlob il-liġi kull sit jekk huwiex eligibbli biex jiġi dikjarat bħala public domain skont il-provisions tas-Civil Code. Kull sit bis-submissions li ġew mingħand il-pubbliku ġew reviewed minn legal advisor u mbagħad dawn kollha f'daqqa draft report ġi preżentat il-Kunsill Eżekuttiv għar-rekomandazzjonijiet tiegħu.
Kif spjega tajjeb Michel, wara dawn is-siti ġew ippreżentati lill-Kunsill Eżekuttiv, Kunsill Eżekuttiv qasam il-rapport tiegħu fit-tnejn. L-ewwel batch u t-tieni batch. Fl-ewwel batch ipprovajna kemm jista' jkun naqbdu dawk li kienu single ownership ta' ownership pratikament kbar, eżempju il-midi, li ieħor ta' change u siti l-oħrajn, u mbagħad morna għal-iktar frammentati. Il-konsell kien ikkonċernat fuq l-issju ta' l-ispropju, fis-sens li ħafna min-nies ħasbu li dan huwa xi forma ta' espropju. Mentri fil-fatt ridna nserħu moħħ in-nies li dan mhuwiex każ ta' espropju. Anzi, anka fuq parri li kien tagħna l-Avukat Ġenerali li kemm jista' jkun fejn huma private titles l-awtorità ma tirrikomandax li attwalment ikun hemm public domain fuq it-titli privati. Il-Konsill ra kull submission u fejn derlu li għandha tiġi public domain għamil rekomendazzjoni tiegħu li dawk ir-rekomandazzjonijiet mhux bil-fors kienu in line ma kif kienet it-talba tal-NGO. Għaliex jista' jkun li ra ovvjament ukoll xjati provizjonijiet il-pjan lokali li ma pjan lokali jowverrajdja il-liġi tal-public domain. Għaliex kif tafu tajjeb il-liġi tal-planning authority a special law which overrides the public domain act. Ankom ovvjament kopja tal-rapport jekk hemm xi domandi fuqu, we are more than happy to reply.
Domanda żgħira kemm niċċara fimtek sew jekk le ikkoreġini. Inti qed kien hemm każijiet fejn kienet proprjetà privata u tajtu l-opinjoni biex ma tiġix identifikata bħala demanju pubbliku, każ wieħed partikolari u fil-każijiet kollha.
Anka kif sejjed, anka fuq parijiet tal-istess avukat ġenerali, fejn huwa dominju pubbliku, fejn huwa titlu privat sorry. Manniex naplikaw jew għas rekomandazzjoni tal-Kunsill m'għandix tkun li din tiġi fid-dominju pubbliku. Issa, fejn ovvjament huwa titlu privat għaliex ovvjament jekk ħan jieħdu pereżempju l-midi huwa titlu privat, imma nafu li mhux se jsiru xejn hemmhekk. Għaliex anke huma fil-pjanijiet li huma għandhom mhux jsiru xejn, hemmhekk għandna li dik il-parti tista' ssir jew għandha ssir parti mid-dominju pubbliku.
Fil-rapport imnizzel fil-5.4 illi għamiltu analiżi wkoll ta' x'titli attwalment hemm fuq il-proprjetari fuq l-artijiet. Ġifieri jekk hix proprjetà tal-gvern, jew inkella hix tal-privat, jekk hemm xi qbiela daw l-affarijiet kollha. Jien qed nifhem sew illi dik il-konklużjoni wasaltu għaliha skont is-submissions tan-nies jew inkella kien hemm ukoll analiżi ta' forsi titli reġistrati fir-reġistru tal-artijiet, know-how ta' l-autorità tal-artijiet.
Ringrazzjak tad-domanda domanda importantissima. Mela, aħna għadna fuq kemm is-sottomissjonijiet li jagħmlu n-nies, kif ukoll minn riċerka li għamilna kemm mal-Public Registry, kif ukoll mal-Land Registry u mal-Lands Department. Jista' jkun hemm li fl-opinjoni tagħna u għalhekk anke għadna ċertu kawti li ċertu siti li nafu li huma tal-gvern. Għandieħu eżempju, ħaġar in u l-Imnajdra per eżempju, li kulħadd jaf li huwa tal-gvern, imma għal xi raġuni it-titlu għadu jidher fuq titlu privat. Imma l-informazzjoni li aħna rċevejna bħala kunsill kienet li dak għadu titlu privat. Allora hemmhekk għandna kawti ħafna x'nu rakkomandaw x'ma nirrakkomandawx, għaliex l-informazzjoni mhijiex daqshekk ċara. Allura, wieħed ma tantx jista' jagħmel rakkomandazzjoni ġusta fuq informazzjoni li mhijiex daqshekk korretta.
Kussi xi ħaġa oħra għax naf illi wieħed mill-ikbar sidin tartijiet f'Malta, apparti l-gvern, hija l-Knisja. Kien hemm xi diskussjonijiet mal-Knisja fejn forsi joltu artijiet li.
Le, ma kienx.
Qed tirreferi għall-artijiet li kienu esklużi mit-trattat. Bi santa sede u
l-gvern.
Punt fuq dik il-mistoqsija, dik l-istess informazzjoni kieku tirriżulta mill-informazzjoni nagħtaw mill-Lands Department. Fil-Lands xorta għandha records tal-imuma dawk is-siti minn żmumin.
U ġas biex ukoll niċċara li l-Knisja min-naħa tagħha m'għamlitx sottomissjoni min-naħa tagħha.
Ikkemm mistoqsijiet? Ħa nistaqsi xi ħaġa jiena. Meta l-pubbliku beda jinnomina siti, innomina siti bl-isem jew ġew sottomessi anke pjanti site plans iddemarkati sewwa.
Mela, kif diġà spjegajna, aħna li aċċettajna kienu sottomissjonijiet minn NGOs u minn membri parlamentari kif titlob anke l-liġi. Dawk is-sottomissjonijiet li saru mill-pubbliku ġenerali dawk ma ġewx aċċettati bħala ċismu. Issa kien hemm siti li ġew iva bi pjanta annessa magħhom u kien hemm oħrajn li ma ġewx bi pjanta annessa magħhom.
F'dawk il-każi fejn ġew nominati siti mingħajr id-dettalji speċifiċi, ossija jiena nsemmi żona ngħid jiena din iż-żona naħseb li timmerita li tidħol fid-demanju pubbliku. Għamiltu eżerċizzju mill-att ta' awtorità biex tiddemarkaw dik l-erja.
Dawk li ġew mingħajr mappa, batni jew għand il-Land Registry jew għand il-Lands, biex jimmarkaw huma għalli ma erja tirreferu. Umbat, mans li ġiddik il-mappa, umbat sajna namlu konsultazzjoni li kien hemm bżonn mal-entitajiet rispettivi.
Tam mistoqsijiet? Grazzi ħafna sepp tajtu ħil tajb milli jidher li kien hemm interess pubbliku sew. Inti at one point semmejt li l-fuq minn 5,000 email, jiġbiri jidher li din li ġi qanqlet ħafna interess. Nixtieq naħdi ftit għal-leġi, jemm naħseb issem mew ftit preokkupazzjonijiet anka li ħareġ mir-rapport illi sar mill-Planning Authority. Dwar l-implikazzjonijiet kemm fuq proprjetà pubblika, proprjetà tal-gvern, u anka fuq proprjetà privata. Il-liġi tad-demanju pubbliku, l-implikazzjonijiet legali tagħha fuq ownership u drittijiet ta' art. Eżattament x'in huma.
Grazie sul President. L-ewwel nett l-iskop ta' dil-liġi huwa illi hemm ċertu areas, ċertu affarijiet illi għandhom ikunu b'mod illi jitgawdew minn kulħadd. Fis-sens illi għandu jkun hemm apparti restrizzjonijiet li hemm fil-liġijiet tal-ippjanar, għandu jittieħed ukoll in konsiderazzjoni li dawn huma affarijiet illi mill-istess natura tagħhom iktar jipprestaw ruħhom illi jkunu pubbliċi milli jkunu privati. Però u dal-kunċett ta' demanju pubbliku mhux xi kunċett illi beda ma' din liġi f'pajjiżna, dan kunċett ilu jeżisti minn żmien id-dritt Ruman, hemm anke pereżempju sentenzi illi jgħidu sentenzi antiki li jgħidu li per eżempju il-foreshore jiddefinixxu l-foreshore sa fejn tasal l-ogħla mewġa fix-xitwa. Però qatt ma ġi qatt qabel ma sar id-dil-liġi dal-kunċett ma ġi attwalment kodifikat u assoġġettat għal xi proċedura ta' kif tasal għal x'inhu demanju pubbliku jew le. Ġifieri sa ċertu punt qatt li kellna dal-kunċett kien daqsxej nebolus, daqsxej flajru eżatt fil-prattika jekk qed se jagħmel kawża u se jiġi rikonoxxut, se jkun l-atteġġjament pereżempju tal-qrati fuq. Pereżempju nifakar darba kellna kawża kostituzzjonali rigward art li kienet ovvjament fuq il-foreshore u kienet għamet dil-kustjoni tal-ispeċi din l-arti għamilna nfisa pubblika. Però kien ir-riżulta waqt dik il-kawża li hemm diversi biċċiet tal-foreshore illi huma fil-fatt ta' proprjetà privata. U allura wieħed ma jistax jassumi bħala prinċipju ġenerali illi l-art qiegħda fuq il-foreshore bil-fors trid tkun pubblika ma tistax tkun tal-privat. Issa dil-liġi nara bħala liġi qed tipprova kif tajt tiddefinixxi b'mod iktar ċar dal-kunċett ta' demanju pubbliku. Allora li huma daw l-erjas u jekk huma xi dritti spiċċaw id-drittijiet ta' kulħadd fuqhom u jekk se jinżammu drittijiet, xi drittijiet irid ikun hemm. U naħseb waħda mill-aktar kustjonijiet jaħarqu allura fuq jekk ikollok x'liġi bħal din hija illi jekk din liġi hix se tiġi interpretata bħala liġi li qiegħda tespropria. Għax sintendi, id-dritt tal-proprjetà huwa wkoll dritt fondamentali u allura jekk mhux il-gvern jista' jieħu drittijiet tal-privat imma tqum il-kustjoni ta' kumpens. U sintendi meta tqum kustjoni ta' kumpens huma wkoll kustjonijiet ta' budget, jista' jkun li xi ħaġa qatt li fit-teorija hija sabiħa. Imma fil-prattika ma tistax issir jekk il-prezz tagħha jkun proibittiv. Allora naħseb waħda mill-iktar dispożizzjonijiet importanti f'dil-liġi hija li d-drittijiet privati huma xorta rikonoxxuti. Ġifieri, din il-liġi mhijiex qiegħda tespropria proprjetà lil-ħadd. Qiegħda biss tikklassifika wara li jsir il-proċess ta' skrutinju f'diversi stadi, jew qed minnhom huwa dawn. Qiegħda biss tikklassifika proprjetà bħala proprjetà ta' demanju pubbliku. Però din hija soġġetta għal rispett lejn kwalunkwe private, kwalunkwe drittijiet privati. Issa, id-dritt privat jista' jkun dritt, per eżempju, li bniedem diġa bena u ma tistax twaqqalu. Jista' jkun dritt li għandu dritt jgħaddi minn ta' modija u ma tistax toħodulu. F'mument minnhom qamet il-kustjoni jekk hemm, per eżempju, jew permessi tal-bini, jew aspettativa ta' permessi tal-bini, natukas imħabba li hemm local plan. U konna diskutajnija din u l-parir tal-uffiċċju tiegħi kien illi anke fejem każ ċar illi persuna jekk japplika l-permess se jieħdu, allura dik għandek tqisu wkoll bħala dritt privat, bħala dritt illi huwa akkwista. Jiġifieri il-local plans, eċetera, l-opinjoni tal-uffiċċju tagħna hija illi għandhom jiġu rispettati li dil-liġi m'għandix tidħol b'mod illi il-drittijiet illi diġa għaddew fil-patrimonju ta' xi ħadd jew fejn aspettattiva leġittima ċara din tiġi sfrattata. Però tista' s'intendi teffettwa il-konsiderazzjonijiet għall-futur jekk, pereżempju, l-awtoritajiet inkarigati mill-ippjanar jiġu biex jagħmlu xi pjan rigward tart illi tkun klassifikata bħala demanju pubbliku, huwa ċar li jridu jieħdu konsiderazzjoni mbagħad dik il-fatt illi dik l-art klassifikata bħala demanju pubbliku. U allura hija klassifikata li kemm jista' jkun tiġi preservata skont l-iskop naturali tagħha. Din naħseb li kienet l-ikbar issue fuq dil-liġi u naħseb in-nies probabbilment min ikun preokkupat, ikun preokkupat minn dawn illi speċi il-fatt illi art tiġi klassifikata b'dal-mod, ifisser li jien ma nistax nuża, ifisser illi ma nistax niżviluppa. Jista' f'xi każijiet ifisser hekk, però kemm jista' jkun, aħna l-opinjoni tagħna hija li jekk hemm drittijiet akkużiti jew anke aspettattivi leġittimi ċari, dawn għandhom jiġu rispettati. Issa s'intendi din hija wkoll daqsxejn ta' learning curve, aħna nistgħux nagħmlu kollox f'daqqa. Jiġifieri wieħed irid jara mbagħad il-liġi bil-mod il-mod kull liġi hija hekk fil-fatt li meta tibda titħaddem u mbagħad tibda tintaqa' ma' affarijiet li forsi ma kinux previsti qabel, tipprovdi għalihom, eċetera, huwa proċess. Però l-iskop prinċipali huwa dak li l-ewwel nett jiġi xarat dal-kunċett ta' demanju pubbliku u kodifikat fil-liġijiet tagħna. Id-drittijiet privati li hemm però fuq dawn l-artijiet jiġu rispettati u bil-mod il-mod jinħoloq f'pajjiżna allura ċertu speċi ċertu aki kif tajt ta' artijiet fejn huwa rikonoxxut li dawn għandhom funzjoni partikolari illi kemm jista' jkun iridu jkunu preservati u għad-gawdija ta' kulħadd. Dak huwa li x'qed ngħid bħala punt ġenerali fuq spjegazzjoni tal-liġi.
Grazzi tal-kummenti tiegħek. X'taq tagħmel domanda, meta tista' niġu għall-prattika? Ħanieħu pereżempju l-bord tal-ippjanar. Ħafna drabi konna applikazzjonijiet mal-foxor. U tqum id-domanda l-aspettattivi mill-liġi tad-demanju pubbliku x'jimponu fuq il-bord tal-ippjanar li jissalvagwardja parti mill-kosta. Naturalment biex inżomma dak li attenti għal dik il-kosta li hija pubblika, għax jekk hemm kosta li hija privata, dik hija storja oħra u fimta. Jekk hemm kosta li hija pubblika, x'aspettattivi tpoġġi fuqna jew x'obbligi tpoġġi fuqna din il-liġi illi sa fejn għandna nagħtu f'sens ta' drittijiet futuri minħabba bini eċċetera. U anke allużi oħrajn, pereżempju, fil-kas tal-lands un bat fejiġu encroachment permits. Xtaqta tkun kategoriku fuq dal-punt, għaliex ħafna drabi dal-punt jitqajjem ripetutament u naħseb hemm din il-lakuna li tixtieq tiġi ċċarata. Thank you.
Si, le, fil-fatt ma jfissirx li għaxart hija ta' demanju pubbliku, allura fuqha ma jista' jsir assolutament xejn. Pereżempju, il-concessions, l-administrative permits, huma msemmin fil-liġi stess. Għax inti jista' jkun ukoll biex tgawdi dik l-art ikollok tagħti ukoll ċerti konċessjonijiet jiena fek kien hija bajja. Tista' tajt hawnhekk kollox jibqa' kif inhu, tista' forsi tajt isma' hekk min jiġi jowma wrid ikollu faċilità li jixtri xi ħaġa jiġifieri dawk li mhumiex drittijiet reali li huma biss permessi amministrattivi. Dawk huma wkoll preservati fil-liġi stess. Issa rigward il-kosta, wieħed irid jiddistingwi bejn il-parti tal-kosta, xi partijiet tal-kosta li b'xi mod ma' żmien spiċċaw privati. Ukoll, per eżempju, il-portijiet jew l-areas klassifikabbli bħala portijiet. Dawk mhumiex effettwati minn din il-liġi. Ġifieri huwa ovvju li ġo port inti trid ċerti faċilitajiet, ma tistax tajjeb u infatti din hija ukoll l-idea anke antika għad li.
Nifhem li portijiet ġew esklużi mod speċifiku.
Ġew jess il-qari ta' minna li żewġ artikoli tal-liġi jwassal għal din l-interpretazzjoni. Għax inti hemm areas li bil-kosta fejn inti bil-forsi li tikollok. Faċilitajiet, ma jistax ikollok port mingħajr mollijiet, per eżempju, jiġifieri fejn dan huwa neċessarju, allura l-liġi hemmhekk eskludiet. Issa rigward partijiet tal-kosta, fejn allura la jkun hemm development plan, jiġifieri m'hemmx aspettativi leġittimi li xi jibni hemmhekk. U ma jkun hemm xejn, u jkun hemm il-bżonn illi wieħed jagħmel xi żvilupp hemm, il-fatt li hu demanju pubbliku trid tittieħed in konsiderazzjoni u jista' jkun illi jkollok ukoll tiddeklassifika xi liġi ma tajtx li la darba xi ħaġa hija klassifikata għal dejjem ta' dejjem, hemm mod ukoll ġifieri kif tipprovdi għal bżonnijiet li jinqalgħu ma' żmien permezz tad-deklassifikazzjoni, ma ċertament jekk ikun hemm xi ħadd qed jipponta li jagħmel xi ħaġa fuq art li lajja koperta minn local plan, lajja kif tajt hija klassifikata bħala demanju pubbliku, eċetera, hija xi ħaġa li trid tiġi konsiderata which has to be taken on board fil-proċess ta' jekk tingħatax dak il-permess jew le. Ma nafx jekk dan rispondejx id-domandi kollha.
Parzialment iva, l-aħħar punt. M'hemmx distanzi li jiġu speċifikati, jiġifieri it is pretty much miftuħa dwar jien ngħidu the minimum distance li għandek tħalli sal-kosta. Hija subject to interpretation.
Max, feel free.
Rigward il-definizzjoni ta' foreshore, il-liġi fija dettali, fija ċertu dettali u fija wkoll distanzi. Jiġifieri issa, u mbagħad jista' jkun li għal skop anke tal-ippjanar innifsu ta' użu ta' dik il-proprjetà, ikollok tobbliga lil xi ħadd li jisma' tibniex li tasal eżatt sal-baħar imma ħalli disa fejna fin anke llum ġi li ġiet prattikata li speċi jisma il-biċċa ta' eżatt mal-baħar trid tħalliha jew ma hija kwestjoni ta' konsiderazzjoni ta' mbagħad ta' ippjanar ukoll. Ġifieri tikkrea din liġi iswa a presumption illi ċertu affarijiet għandu jkun hemm kuxjenza li jiġu wkoll preservati.
Kħan nagħmel mistoqsija
fuq titolu. Il-jidher li fl-interpretazzjoni li tagħtet lill-Lang Authority meta kienet qed tikkunsidra s-siti li ġew nominati, qed nifhem li kien hemm l-assumption jew aċċettazzjoni li privat jista' jkun possessur ta' demanju pubbliku. Ġuri u b'mod partikolari qed nirreferi għal Manuel Island. Dik hija interpretazzjoni tajba tal-liġi.
Iva, naħseb li interpretazzjoni tajba inti mhijiex prekondizzjoni illi biex tkun demanju pubbliku art trid tkun tal-gvern. Infatti tantu hekk il-liġi stess tipprovdi li drittijiet privati fuq demanju pubbliku jiġu rispettati. Ġifieri minnu saret dejjem kien hemm l-idea li se jkun hemm artijiet fej
jemmu tal-privat
anke forzi artijiet li qatt ma kont taħseb li hemm. Per eżempju, niftakar meta kellna del kawża fuq il-foreshore u dam bdew jirriżultaw mbagħad minn hemm mominaw
li hemm siti
oħrajn li huma qatt li huma demanju pubbliku naturali għax il-foreshore ekku. Il-natura għamlitu, fiex il-meqjuż dejjem billi natura stess għamlitu demanju pubbliku. Imma xorta s-sib li ma żminijiet saru kontratti interitet bil-art, ecc. Li għallura diffiċli biex dak li kun tajdu inti m'għandekx titolu.
Mid-diffikultajiet li ġieli faċċjajt ma xi nies, ma nafx hekk għandek xi tirrispondija inti jew inkella r-rappreżentant tal-PA jew it-tnejn intom. Hija all right, hemm id-dominju pubbliku. Imma meta jkun hemm skedar ta' proprjetà, sa mhux bil-forsi binja, tista' tkun art ukoll. Kif sa jidħlu iż-żewġ issues f'dak fejn ikollok dominju pubbliku u skedar din id-darba. Naf iskedar ifisser ma tista' tibdel xejn. Imma x'inhu huma il-differenzi u xunu ma laffariet simili bej daw iż-żewġ ħwejjeġ li jeżistu fir-regoli?
L-iskedar nifsu l-anti jew li ħares sit jew asset li għandu valur arkeologiku, ekologiku, scientifiku, etc. U very specifiku li għajdlek x'tip il-level ta' protezzjoni li qed jagħti u mbagħad qed igwida wkoll ta' x'tip ta' żvilupp jista' jsir u ma jsirx. Very very site specific u qed jagħtik il-guidance ukoll fuqha u l-objective huwa it is regardless of ownership. Ma tagħtix każ it-titli fuq il-designation. Fejn kif rajna aħna, ġifieri, aħna ukoll iktar ma jkun hemm klarifi kif tiġi interpretata l-liġi tal-public domain, iktar ma jkun hemm għarfin u tarif kjarifikazzjoni iktar aħjar tgħin lilna. Sa kif qed naraw aħna hija it's another layer ieħor kif fuq ix nistgħu naħdmu. Però fil-liġi stess qed tgħid illi il-liġi tal-ippjanar fejn jistgħu jkunu fejn diġà hemm titlu jew inkella jgħid jew inkella l-pjan innifsu qed jagħti dritt għal ċertu żvilupp mela dak irid jiġi taken into consideration ukoll. Ġifieri jekk l-art hijiex skedata diġà, ħafna minnhom diġà huma skedati, Manuel Island għandek il-Rudumijiet skedati. Ħafna minnhom skedati, mela dik il-liġi hemm l-obligi tagħha li jrid jiġi onorati. Issa għandek liġi oħra li qed tagħti attenzjoni iktar milli fuq pjanar iktar huwa kif ħadd iġi mhux it-tip ta' land use li għandek bżonn tagħti fuqha, imma hija iktar fuq tixallek bozza għati każ iktar, speċjalment fejn m'hemmx kjarifika fil-local plan x'jista' jew ma jistax isir fuqha.
Xtaqt nistaqsi mistoqsija, jiġifieri milli qed nifhmu li jekk hemm xi drittijiet privati u tkun skedata biex ngħidlek bħala public domain, id-drittijiet ser jibqgħu biex ngħidu hekk validi Allora, għaliex ħadd idħol in the first place fuq il-privat bħala public domain?
Naħseb tidħol bħala public domain skont il-natura tal-proprjetà innifisha. L-ispeċi dak huwa sit illi kemm jista' jkun għandu jiġi preservat, għandu jiġi gawdut minn kulħadd, etc. Imma sintendi rridu nirrikonoxxu l-fatt billi ġiet nagħmluha issa, aw kif tajt saret milux, u allura matul is-snin hemm diversi drittijiet privati fuq artijiet bħal dili li għatilli għatilli jkunu artijiet li mill-istess natura tagħhom jidru li għandhom ikunu għad gawdija ta' kulħadd, imma hemm drittijiet privati. U dana naħseb l-effett huwa għal rigward l-iżvilupp futur li mhux previst. Forsi mhux previst illum. Għax il-qija dak li huwa diġà żviluppat, dak li huwa diġà previst illum li jistgħu faċilment pereżempju jinħarġu permessi, etc. Dak huwa salvagwardjat. Imma naħseb il-kustjoni il-liġi tħares imbagħad lej l-iżvilupp futur, lejl mod kif dal-artijiet jiġu konsidrati fil-futur.
Forse mistoqsijiet, Dr. Gregg, żewġ mistoqsijiet. Semmejt il-kunċett ta' aspettativa leġittima. Issa, naf li hemm sentenza tal-qorti mogħtija mill-imħallef ellul, fejn jingħad illi jekk jirriżulta xi dritt mill-pjan lokali, dak id-dritt jibqa' jorbot lill-awtorità u biex ngħidlek il-persuna li għandha deklart anka jekk ma tkunx applikata l-permess il-fatt li għart kun ġi klassifikata u mod hija dritt li qiegħed jagħmel ċertu żvilupp fuqha ma tistax imbagħad l-awtorità tirtira minnu billi fim tien almenu hekk nafx ismijiet ta' sentenza, però naf li kien hemm sentenza li tgħidlek li wieħed imbagħad ma jistax jirtira minn dik il-pożizzjoni u jċaħħad id-dritt dak li jkun. Kif jinkwadra da fil-liġi u t-tieni x'inhi l-konsegwenza? Għaliex dan huwa jidher l-ikbar inkwiet għandi jisem barra. Jekk xi ħadd għandu titolu jew xi forma ta' dritt fuq xi art, u dan ma interessax das-sajf illi jirreġistra titolu tiegħu ma interessax xejn, ma kienx konxu li jagħmel xi ħaġa, x'inhi l-konsegwenza jekk ma jitkellimx dal-persuna, jekk basikament joqgħod kwiet u jgħid jien għandi l-kontratt jew għandi whatever u din għajda f'dominju pubbliku, domandju pubbliku, però ma mill-ċejn. X'inhi l-konsegwenza għall-persuni privati f'dan is-sens?
Il-problema li ma jitkellimx kif qed naħral jekk jgħaddulu l-10 snin. Għax hemm liġi tagħti perjodu ta' 10 snin biex wieħed jirreġistra titoli privati fuq art ta' demanju pubbliku. Jiġifieri jekk.
Ġiet daqslik kieku għedha f'reġistration area biex niftehmu prattikament.
Si aha, hekk qed naraw. Ġifieri hemm time limit li jekk tħalli dat time limit. Jgħaddi u ma tagħmel xejn ħadd idħol mhux qed ngħid illi ma mhux qed neskludi li forsi xi qorti tajt li isma' xorta ma setgħux jagħmlu hekk jew imma qed tidħol fi problemi, ġifieri meta artijiet naħseb ikunu klassifikati bħala demanju pubbliku min għandu xi drittijiet hemmhekk hemm jinkombi fuq u li mbagħad jirreġistrhom. Dina sintendi dat time limit naħseb il-raġuni kienet li xi darba tasal biex tirriżolvija u tista' tgħid xi drittijiet hemm fuq dawn l-artijiet. U allura sar il-perjodu ta' 10 snin. Issa rigward il-kustjoni l-oħra tal-aspettattiva leġittima, iva, hemm ġurisprudenza tal-qorti tendenza hi illi jekk persuna għandu aspettattiva leġittima kważi daqs li kieku għandu dritt, speċjalment f'materja ta' pjanar. U allura għall-inqas il-din għadha ma ġietx tested ovvjament f'kawżi hekk tad-demanju pubbliku, ma il-parri tal-uffiċċju tagħna huwa li kemm jista' jkun. Il-leġizlatura għandu wkoll jirrispetta l-aspettattivi leġittimi apparti id-drittijiet kważiti. Ġifieri jekk hemm situazzjoni fejn hi ċara li dak li jkun skont il-pjan għandu dritt japplika għal xi ħaġa, ma naħsibx li dik ix-xi ħaġa għandha tispiċċa. Issa jekk jidak il-pjan jikbir xie u l-edik ħaġoħra, dika l-autorità diġa taf tkun taf li jemmek demanju publiku, allura ta' raj xinu prudenti li jiġi permess jemmek jew le.
Mr. Xen, ħankun da' xie ċar, għax anka minn dak li bdejt nisma fl-aħbarijiet, nisma fuq il-medja, naħseb tajjeb li nispeċifikaw, qed ngħidu li din il-liġi, il-liġijiet ċoja tal-pjanar, regoli u l-pjanijiet jipprevalu dejjem fuq il-liġi tal-demanju pubbliku. U xek, fimtek tajjeb jien? Issa, it-tieni mistoqsija.
Għallu fis-sens li jiġu rispettati.
It-tieni mistoqsija.
Jekk hija kwistjoni ta' kummerċju jew le, jipprevera liġi tad-demanju pubbliku.
Permetti
l-għal. Jekk il-liġi tad-demanju pubbliku tagħti, jekk proprjetarja fil-demanju pubbliku.
Microfono.
Il-kwistjoni ta' kummerċju
jew ekstra kummerċju jipprevera liġi fuq kollox. Fuq il-policies fuq kollox. Ċi sta jiddisponi kummerċjalment minn territorju tiegħu. Iġi dikjarat dominju publiku, nonostante xinu mal-policies, rrit jitlob declassification mil-parlament. Iġi l-ġvi l-assenzjoni tal-kollegi jazbaljata.
Pero tajt l-inħorġu għom daħalli.
Għalli għan għasif,
il-permettil Robert. It-tini punt, etnajdu sew li il-liġi tal-demonju publiku mandiġ tintuża biex tuqqaf zvilup li kur regolat mil-pjan lokali. Bħala mezz biex inti twaqqaf dak l-iżvilupp. Aħna naħseb dak li rridu nħorġu bħala punt.
Forsi biex nabbina domanda ma dak li jistqar il-Ministru Herrera. Għal rigward proprjetà tal-gvern, proprjetà tal-privat. X'inhuma l-implikazzjonijiet ta' din il-liġi għax imbagħad naturalment qed sejwa sanna dak li għadu kif qal Dr. Herrera. Le, fuq proprjetà tal-gvern il-liġi fejn hija dispożizzjonijiet partikolari jiġifieri l-iva jista' jkun. Le proprjetà privata dak illi illum għandek dritt li tagħmel jista' jsir. Li teffettwa l-proprjetà privata għall-futur. Illi forsi l-awtoritajiet tal-ippjanar ma jistgħux ikunu daqshekk flessibbli daqskemm kienu sal-lum għax iridu jieħdu inkonsiderazzjoni mbagħad x'joħorġu mill-lum il-quddiem rigward il-fatt illi l-art il-parlament stess iddikjara bħala ta' demanju pubbliku.
Jekk hemm territorju għandek għandek mit-tomna u il-policy kien se jkun li dik il-mit-tomna tingħata għal vilel jew għal kummerċ. U f'dik il-mit-tomna hemm 60 tomna li huma art tal-gvern li huma ddikjarati mill-parlament dominju pubbliku. Ikun stupidu jekk il-policy tal-gvern, il-planning ta' dik l-erja tinkludi dak is-sit bħala sit fejn ħajsir kummerċ minnu għaliex. Għax it-territorju tal-gvern ma jistax jiġi assenjat il-terzi mingħajr ma jkollok declassification mill-parlament. Jiġifieri qed jgħid l-Avukat Ġenerali huwa korrett. Jiġifieri meta niġu biex nagħmlu pjanijiet futuri. Meta l-Planning Authority u l-Gvern jiġi biex jiddiskutu u jagħmel pjanijiet futuri, jrid per forza jieħu konsiderazzjoni l-areas u territorji li huma ġew dikjarati dominju pubbliku inkella l-liġi qed ma ġej.
Jekk tippermetuli, Aw Dr. Ganado, illi naf li kien anke involut fit-drafting ta' din liġi, naħseb kellek iċ-ċans isma'.
Jista' nagħmel però punżajr forsi wiċbu Dr. Ganado wkoll. Dr. Herrer qed jgħid, isma' għal dik li proprjetà tal-gvern once li hija skedata tifforma parti minn public domain. Kien domanda li staqsejt jien kienet forsi ftit differenti. Jekk hijiex ex lege l-proprjetà tal-gvern, jekk hijiex extra commerce hum ex lege. Dik hija naħseb id-domanda li forsi wieħed jindirizza.
Ħana tuftit ċans il-Dr. Ganado.
Ma nafx, section 4 subsection 5.
Dr. Max Ganado, grazie tal-istintuni. L-ewwel esperjenza li għandi fej draftjer kiġi mbagħad jekk tiġi implementata b'mod forsi differenti jew iktar komplikazzjoni milli stennejt. Ħanibdew bil-prinċipju għax ħafna drabi naħseb qed nitilfu l-prinċipju bażiċi. L-idea ta' din liġi kienet li tapplika partikolarment għal-proprietarju jew l-proprjetà li tiġi fil-public domain. Right? Iġbi hawnhekk qed nitfermu partikolarment fuq meta l-gvern li kun il-proprietarju għandu proprietà li hija ta' natura speċjali. U natura tagħha turi li l-gvern bħala proprietarju għandu jħossib il-proprietà b'ċertu mod li huwa allura fiduċjarju tal-pubbliku. Mela meta tkun fiduċjarju ifisser li allura li inti proprietarju ma tistax tuża b'mod illi ma jibenefikax minna min għandu jibenefika li bażikament huwa l-pubbliku sewwa. Jiġri jekk inti bħala gvern qed tieħossib il-proprjetà għall-benefiċċju tal-pubbliku, l-obbligu tiegħek dwar dik il-proprjetà hija differenti minn meta jkollok proprjetà li hija tiegħek privatament. Huwa minna distinzjoni hawnhekk bejn l-art li hija tal-gvern ta' dak tip li se jaħnila demanju pubbliku. U l-art tal-gvern li se jaħnila public property, proprjetà pubblika, li jista' jagħmel li jrid biha. Issa, differenza bejn extra commercium u mhux hija il-klassifika tal-liġi Rumana bażikament. Jiġri dik li żomm għall-benefiċċju tal-pubbliku kienet extra commercium. Ma tista' tagħmel xejn biha bott kummerċjali. Dik li hija proprjetà pubblika li hija privata effettivament jagħmel li jrid. Issa, dik id-distinzjoni għandna wkoll il-kunċett illi l-gvern jagħmel żewġ tipi ta' negozji hemm dak li huwa ta' natura tal-liġi pubblika, tal-liġi privata, jiġri nagħtu ċens, imbijawa, niżviluppawa, nagħmlu affarijiet ta' natura tal-liġi privata. U mbagħad hemm affarijiet li jagħmel li taqa' taħt il-liġi amministrativa pubblika, il-liġi pubblika. U hemm ngħidulhom li jagħtu konċessjonijiet u dak tip ta' kuntratti li huma short term ma jistgħux jiġu ceduti u jiġu moddin li persuni oħrajn. U li ma jeffettwax ma jagħtux drittijiet reali, ma jagħtux drittijiet privati. Jiġri ħallejt ix-xogħol jużaw, imma l-proprjetà baqgħet kif kienet. Mela jekk tiddividi l-proprjetà ta' Malta kollha tal-gvern, is-tip li hemm daw iż-żewġ tipi. Fuq it-tip li rajdula proprjetà pubblika hemm bżonn id-disċiplina li jħossib il-gvern ta' accountability u ta' responsabilità amministrativa, eċetera. Dik li hija mhux proprjetà privata, ma hija proprjetà ta' demanju pubbliku, allura jrid joqgħod attent ħafna. Għaliex għax dik mhijiex disponibbli b'mod faċli, mhix disponibbli illum għal-għada imma qegħdem għaldejjem. Issa dik mhijiex biss dik li hija ambjentali u naħseb waħda mill-affarijiet li ġrat fl-implementazzjoni ta' din liġi li kulħadd qabada bħala liġi ambjentali dan assettat ta' sens differenti milli kien ippjanat. Allura hemm ħafna focus fuq affarijiet ambjentali, però jekk tara l-lista tal-affarijiet li huma ikkonsidrati hemm l-istoriċi, hemm l-affarijiet kollha reliġjużi, hemm anke affarijiet mobli, affarijiet żgħar, jiġri jekk ngħidu il-Caravaggio. Jiġri affarijiet li tant huma parti mill-istorja tagħna u tant huma importanti li nżommhom għall-futur, għall-ġenerazzjoni futuri, li allura minu l-proprjetarju tagħhom, għax xi ħadd irid ikun proprjetarju tagħhom, skont it-teorija moderna li adottajna fil-liġi, għax fi żmien Ruman ħadd ma kien il-proprjetarju tagħhom, però l-influenza tal-liġi Ingliża ġabet illi l-gvern sal-proprjetarju ta' kollox. Riżultat ta' sovranità tal-gvern. Alright? U allura la darba huwa proprjetà ta' kollox. Dawk li huma affarijiet importanti li rridu nżommhom għall-ġenerazzjoni futuri, irrid bħala proprjetarju qed attent illi ma jħallatuhomx ma l-affarijiet l-oħra li fuqhom qed jagħmel l-affarijiet normali ta' proprjetà privata. Mela Malta tinqasam fi tnejn. Hemm il-baħar u l-kosta inkluż il-kosta anke fejn hemm l-irdum, alright, mhux biss li tmiss il-baħar, ukoll il-kosta fejn hemm l-irdum. Dawk jiġu meqjusin bil-liġi li huma public domain. Mela hemmhekk nafu s-sitwazzjoni x'inhi. Dak illi mhuwiex parti mill-kosta u l-baħar, allura mbagħad biex inkunu ċari jew inkunu klieri, jiġri jkollna ċertezza x'inhu public domain u x'mhuwiex, irid ikun hemm proċess. Tibda bil-preżunzjoni li huma public property. U liġi tajlek li l-preżunzjoni hija public property. Għax il-gvern issa qed jieħosibha bħala parti mill-public property. U mbagħad jekk ikun hemm biżejjed għarfi tal-natura tal-proprjetà li hija speċjali u allura jridu naqalawha mill-public property untu għat-timbru ta' public domain, allura nagħmlu tal-proċess li qed tagħmlu intkom. Però l-focus huwa fuq l-art tal-gvern u għaw again sar żball enormi sfortunatament forsi ċertu sospetti ġifi mill-gvernijiet li kulħadd għandu illi il-privat beda jħoss illi hemm teddida fuq l-art privata. U jekk taqra dil-liġi, għamin naħseb jekk semħinja 30 darba f'dil-liġi li private rights huma protetti, eżaġġarajna ħafna. Kull sekonda qed ngħidu subject to private rights, ma jitlux il-private rights, il-kunċett huwa ħa nifokaw fuq tal-gvern. U dak il-punt tal-reġistrazzjoni li semmejtu kienet eżatt minħabba dal-iskop illi jekk il-gvern jaħseb illi għandu proprjetà partikolari. Jimxi biex jagħmilha public domain għax hija tiegħu, sewwa, u biżball jew għax ma kienx jaf, qabad proprjetà privata, il-privat għandu dritt illi jirreġistra il-proprjetà tiegħu u allura tinqala mill-public domain effect. Sewwa, jiġifieri dik l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa. Ma l-idea tal-10 snin kienet illi
id-drittijiet privati illi anke jekk inti ma tirreġistrax mbagħad tista' tagħmel kawża biex inti tiġi dikjarat bħala li għandek dritt reali.
Jiġri il-punt il-liġi kontinwament tajt illi da kollu qed isir in-konnessjoni ma' proprjetà tal-gvern. Jekk hemm drittijiet privati huma preservati. Issa, il-problema hi illi teoretikament veru li hemm possibilità illi proprjetà privata tista' tinqabad. U tantu hekk il-liġi tispeċifikalek erba' tipi ta' proprjetajiet privati li jistgħu jinqabdu minn daw id-declarations. Waħda minnhom huma l-waterways, aqueducts, lakes, natural springs and valleys. Alright, jiġri dik hija grupp wieħed. Woods, parks and other areas of ecological or environmental importance. Sites of cultural, social, historical importance, including bastions, fortifications, and similar structures, u the open countryside. Issa. Peress illi hemm din possibilità, ovvjament tifhem għaliex, ċertu li jibdew jinkwetaw li jista' jkun hemm effett, però l-intenzjoni tal-liġi kienet illi jekk hemm xi proprjetà tal-gvern li tinkludi proprjetà privata u jinqabdu b'daw id-declarations, l-individwu li għandu proprjetà privata għandu ċans kollu. Minħabba l-pubbliċità tal-amministratur, minħabba l-pubbliċità fil-parlament, minħabba trasparenza li teżiġi dil-liġi, illi għandu ċans illi jippreserva dritti tiegħu. Tantu hekk illi l-proċedura stess tal-public domain resolution teżiġi li min qed jagħmilha jrid jagħmel riċerki biex jarek hemm drittijiet privati. Jew waħda mill-affarijiet illi l-amministratur irid jagħmel qabel ma jibata l-parlament biex jiġġudikjarati bħala public domain, irrid jistudja it-titoli li jeżistu fuq din proprjetà partikolari. Issa, jrid għandna mela marret lej l-ambjent għax hemm l-orbi partikolari li għandu inkwiet f'ċertu ejjes. Marret ukoll lej id-drittijiet privati għax hemm sensitività minn dik in-naħa. Fuq id-domanda ta' jekk jista' xi żviluppat naħseb ir-risposta diġà saret, dil-liġi għandak artikolu li tgħidlek nothing in the schedule shall affect the provisions or anything done or which could be done under the Development Planning Act. Jiġifieri l-liġi jiet insomma bidlu l-ismijiet. Ġifieri l-idea ta' din liġi mhix illi tirristinġi l-iżvilupp imma li timponi fuq il-gvern partikolarment li għandu proprjetà.
Lek ħaġa però għal pjanijiet għax hawnhekk ħajt hemm to agree mal-Avukat Ġenerali. Għandek raġun hekk tgħid il-liġi, però indirettament ta' tolqot, ħanajlek l-għalik. Għalix jekk il-gvern qed jippjana u jaf li hemm territorju fejn huwa committed 70% minnu public domain, meta qed jagħmel il-pjanijiet lokali, ovvjament dik il-parti ħajniħa għamalha għax ikella tiġi spettizzata. Ġifieri għal dak li huwa llum le, imma għall-pjanijiet futuri il-gvern qed jkun responsabbli irid juhu konsiderazzjoni it-territorju. Jew is-siti li huma dikjarati public domain.
Għax hekk għall-gvern huwa fiduċjarju. Jiġri l-arba huwa fiduċjarju anke jekk għandu dritt iżviluppa, m'għandux iżviluppa. Għax din il-proprjetà ġiet identifikata bħala proprjetà speċjali waħda li rridu nippreservaw il-futur, u allura anke jekk għandu il-local plan li se tgħinu, mandux jiżviluppa full stop. Jiġifieri tam kif kattajdu l-information, bel ma.
Dr. Ganado, il-liġi il-mument li daħlet fis-seħħ, jiena qed nifhem li ċertu akkwati b'mod awtomatiku ġew dikjarati demonju pubbliku jew forsi dejjem kien hemm il-perċezzjoni li. Issa però proprjetajiet oħrajn kemm immobbli u anke mobbli. Iridu jiġu dikjarati bħala tali jew toħroġ mill-liġi li ċertu siti jew ċertu proprjetà inkluża immobbli jew anke mobbli hija demanju pubbliku.
Le, presunzjoni ta' demanju pubbliku għad m'hemm ħlief għal kosta u għal baħar u sibed. Issa il-problema li.
Biex nagħti eżempju żgħir, jekk il-Caravaggio se
m'idejjem.
Jekk illum ma jsirx sal-lum mhuwiex demanju pubbliku.
Eżatt. U sakemm ma tgħaddix is-sussjoni tal-Parlament li huwa demanju pubbliku, allura l-gvern qed iżomma bħala proprjetà pubblika, jew ċewwel insomma dak il-każ hemm il-fondazzjoni ta' Knisja u ta' gvern, insomma, forsi mod ieħor. Uża każ ieħor għax ma nafx il-Caravaggio ta' min. Però il-preżunzjoni hija l-proprjetà pubblika hija tal-gvern u huwa owner taħt il-liġi privat.
Però xorta waħda li tisir dan il-proċess biex issir raccomandazzjoni tramite rapport ieħor.
Iva, iva, biex ikun hemm
lil dan il-kumitat u ma dak il-kumitat jirrakkomanda.
Li hemm jekk inti ikollok immobbli li huma dikjarati dominju pubbliku, illum jekk il-gvern semmejt Caravaggio, semmi Matteja Preti, semmi whatever you want, semmi x-xabla tal-Apollium, whatever. Illum teknikament il-gvern jekk irid jista' jiddisponi minnha.
Eżatt,
jista' jikkummerċjalizzaha jbiegħha. Jekk inti tiddikjara fid-dominju pubbliku, inti qiegħed tagħmilha fuori l-kummerċ. Ġifieri l-gvern għandu obbligu żeq aktar u ma jistax jiddisponi minnha li tippreservaw iżomma bħala fiduċjarju għall-poplu għall-futur.
Dr. Ganado, jekk ikun hemm biċċa art li tkun tal-gvern, jew jekk ma tkunx tal-gvern tiġi ddekjarata dominju pubbliku. Jekk ikun hemm qbiela fuqha mingħand bdiewa jew rħala. Jiġifieri din il-liġi ser tkun fuq il-liġi tal-audizet policy li jkunu jistgħu japplikaw biex iġibu permess ta' agriculture store jew irtsieqet ġa din ir-raba'.
Ħa nidduha pass pass, mela. Jekk ħa nassumu li hemm declaration li tinkludi dil-għalqa li diġà hija stramba. Jiġifieri il-fatt li tinkludi għalqa ġo declaration ta' public domain diġà hija stramba għax mhijiex waħda minn dawn l-erba'. Mela hemmhekk hemm problema partikolari. Biex dik l-għalqa tidħol ġo dikjarazzjoni hekk, tista' tkun ġo wied għax hemm valid. Issa ħa nassuma jew ġo park, jista' jkun hekk, issa. Open countryside hija waħda minnhom. U jista' jkun hemm eli in the open countryside, so. Però il-kunċett tal-open ifisser li qatt ma kellek ħitan ta' sejjieħ jagħtulek biċċiet privati, jiġri fejn hemm interessi privati, wieħed jassumi li mhuwiex open countryside. Però jista' jkun hemm
ġieli jista' jkun hekk.
Għax again, mura n-natura ta' x'inhu public domain. In-natura ta' public domain huwa illi għandek utilità which is derived by the general public and which is enjoyed by every person on mere sufferance. Jiġri il-baħar huwa il-każ tipiku fejn m'hemmx limitazzjonijiet tal-użu u kulħadd għandu d-dritt jużaha l-użu tiegħu personali qasita tieħu iktar milli tista', jiġifieri meta tmur tistat, ma tistax tieħu iktar minn dak li taqbad għax inkella se tiġi tabbuża sewwa mill-utilità pubblika. Issa, jekk hemm biċċart li għandha l-bila, l-bila tibqa' għax hija private right u tiġi fuq. Mid-dikjarazzjoni, x-bid-dikjarazzjoni ma taffetwax id-dritt tal-bidwi għal-dikleja.
Però taffetwa.
Pubbliku ma jkollu dritt iqisa bħala aċċessibbli għalih. Assolutament.
Però lill-bidwi taffetwa li fil-futur jista' japplika sabiex iġi permess fuq dil-art kif normalment isir permess tal-użet policy.
Ma forsi ftit differenti minn tagħhom. Għandu dritt japplika kemm irid. Però jekk il-pajjiż ikkonsidra li dak il-wied li tinkludi dak il-diklata hija tant sensittiva illi ma nistgħu nagħmlu xejn biex niddistruġġu anke dik ir-rukna fejn irid jibni l-kamra, Allora la risposta è a Eli, ma tu per me sbistivni, io dico, se ti vina, aspetti importanti tra lui, o alle il processo importante, e lì ti studiata, bistare all'impatto,
ta' dik il-deċizjoni? Iġifieri, il-deċizjoni, mena, il-bidu xorta jibqalu id-dritt li japplika, però il-deċizjoni mbagħad mur fuq il-mepa li jridu jikkonsidraw, il-planning authority, sorry, li jridu jikkonsidraw li din l-applikazzjoni fejn saret hija parti mid-dominju pubbliku, eccetera.
Għanti qiegħed immaġina Fort St. Manuel, so hija jien isab bħala dominju pubbliku, right? Japplikaw biex jibnu solar ieħor. Ija daqseg sensitiva illi allura d-deċizjoni mhux li ma jistgħux joħorġu permess biex jibnu sodajru, ma ma tagħmel sens fiċ-ċirkostanzi wieħed jista' jikkonsidrax il-liġi ma tgħidlekx ma tistax. Però ovvjament fiċ-ċirkostanzi trid tara għaliex iddeċidew il-Parlament iddeċida jagħmel demarju pubbliku u jekk ir-raġunijiet huma tali li ma tistax tittolera li tinbena dar jew kamra, allora trid tirrifjuta. Għax inkella veru kif għall-Ministru jkun qed nikkontradixxu għandek dikjarazzjoni pubblika bit-trasparenza l-proċess kollu biex tippreserva dak il-wied. U mbagħad laqgħa waħda ħarġu l-permess issa. Neġa' nirrepeti m'hemm l-ebda regola f'din liġi li tgħidlek li l-MEPA ma sarx toħroġ il-permess għax l-obbligi tal-MEPA huma ffokati fuq permess li żvilupp. U l-obbligi hawnhekk huma ffokati fuq id-dover tal-gvern fuq il-proprjetà tiegħu. Illi jizomma preservata għal benefiċċju tal-pubbliku u tal-ġenerazzjoni futuri. Ġifieri il-focus huwa differenti.
Kien ħajtkellem?
Żewġ mistoqsijiet qosra, Dr. Ganado. Jekk Minister żball inti qed li kull min daħħal rakkomandazzjoni ta' sita biex tidħol fil-public domain. Kien obbligat li jagħmel riċerka hu.
Le, mhux hu.
Mhux hu.
Lil min lill-amministratur tal-iskema, jiġri llum hemm l-opinjoni tiegħi parti mill-kontroversja qed tinqala għax hemm il-MEPA tiffunzjona f'dal-iskop. Jiġri daħseb il-MEPA għamlu biċċa xogħol enormi u eċċellenti. U in a way, you know, thank God illi kienet il-MEPA x'għandha r-resorsi li tagħmel da xogħol. Naħseb kellu ħafna risorsi dedikati għal dan l-iskop. Però r-realtà illi l-iskop tal-MEPA daħlet il-diskors fil-kuntest tal-iżvilupp. Meta r-realtà illi d-liġi hija ħafna iktar wiesa għax qed tħares lej kollox, inkluż il-baħar pereżempju. Għandek eżempju, dal-istudju kollu beda fuq il-kwistjonijiet tal-betting rights ta' jottijiet fil-borbla u fil- fej xisima di taw il-kotonera. Iġbiri, il-gvern għandu dritt jagħti konċessjoni biex jintraftu. Eżatt, jibiex se tuża parti mill-baħar. Le, ma sa neħħu il-portijiet.
Il-portijiet qegħdin barra.
Qegħdin barra, jiġifieri id-dubju għadu hemm. Ma taqgħux taħdi liġi. Però ma nafux jekk huwiex public domain naturali. Your private property, tal-ver, public property. Ġivek il-bahar fil-portijiet, għalla volja mux koper d-liġi, xorta jem id-domanda jek jiex public property u le?
I would interpret it la jista kwestjoni ġiċċarata, qabel kellek inkonsistenza anki fil-ġurisprudenza ftit, ġurisprudenza l-antika kienet iktar tafferma l-pozizjoni rumana. Imma jekk illum għandek liġi li qed tgħid bażikament il-foreshore huwa public domain. Excluding the ports. Allora, a contrario sensu, et nejdu, basikament, et niċċaraw, illi dak il-territorju illi aġoport, huwa tal-gvern, imma mhuwiex public domain.
Eżatt, u jista' jagħmel li.
Mit-tieni nett, il-liġi saħħet ukoll, ħanabdu huwa ċara. L-aspett kummerċjali fil-kampanit mhuwax il-gvern jista' sa teknikament jekk jiddeklassifika, jagħti anke titlu reali fuq il-foreshore. Fej, għabel, mistaċ jammela.
Iva, issa, pero, jek se ta' għamela, iġvijek, għax di dil-importanza ta' d-liġi, jek il-gvern jiddeċidi li jaqbad parti mill-foxo u jiddeklassifika, se jkun hemm proċess twil u dettaljat. Fil-passat, daw l-affarijiet saru b'mod mhux trasparenti. Issib is-situazzjoni hemm u trid taċċetta, U hemm il-problema jekk hix valida jew le. Allura ħafna nies imbagħad jibdew jattakkaw it-titoli fuq il-foxu. Mela, di ikkrea proċess. Libija tista' għall-inqas għandek il-pożizzjoni legali ċara, però hemm punt ieħor. Illi għall-avolja tiegħek taħt grant u tiddi klassifika hi tibqa' public domain by nature. Li fisser illi meta l-gvern jagħti konċessjoni ta' dak it-tip, irid joqgħod attent illi l-kondizzjonijiet li jagħti irridu jkunu konsistenti ma' natura ta' proprjetà li jfisser. Illi waħda mill-affarijiet li tittevi ta' pereżempju li tiddistruġġiha jew illi tneħħi l-aċċess pubbliku. U tantu hekk għall-aħħar 40 sena kull darba li l-gvern ta' konċessjoni li tmiss mal-baħar dejjem ir-riserva id-dritt tal-aċċess, per eżempju, jew dejjem ir-riserva id-dritt li ma jsirx bini eżatt mal-kosta, eċetera. Jiġifieri l-kuntratti, jekk tara l-kuntratti tal-gvern, inkluż il-permessi tal-MEPA, dejjem issib illi hemm dawn restrizzjonijiet għax huma parti mill-loġika ta' kif wieħed jieħossib bil-proprjetà jiġifieri. So veru tista' tiddeklassifika proprjetà li hija ta' demanju pubbliku, però ma jfissirx li mbagħad issir.
Sa ta' minn mela, il-liġi daħlet senilu. Però sallu, edin nifmu sewa l-ebda sit għatmu fil-public domain?
Le, ta' fi uħorġu minn. Dak il-li d-dikjarazzjoni.
Le, all right. Le, jina
ta' mis-siti proposti. Mis-siti
proposti. Allura, ħan iġi għal-punt liħor. Jekk ikollna konċessjoni tal-gvern. L-lum iġor maħħa permessa provat tal-autorità tal-ippjanar. B'xi mod jiġi mitmiss da dritt?
Le, però l-konċessjoni minn natura tagħha hija temporanja u għal żmien qasir. Il-konċessjoni amministrativa ma tikx id-drittijiet real rights jiġifieri vera toleranza u tantu hekk jekk nista' nikkummenta waħda mill-affarijiet li qrajt darba li kien hemm xi ma nafx jekk kienx hemm permess jew le, jiġifieri korreġuni intom kien hemm xi tip ta' platform tal-konkrit li sar ġobajja. Għalija ġifi dak huwa eżempju ta' xi ħaġa li m'għandix issir. Jiġifieri jekk inti tagħmel xi ħaġa tal-konkrit li hija bin-natura tagħha permanenti, qed tikkontradixxi n-natura tal-proprjetà stess. Jiġifieri hemmhekk wieħed irid joqgħod attent illi f'dawk il-każijiet iridu juru illi l-konċessjoni amministrativa hija temporanja b'tali mod illi tista' titneħħa u tiġi ristored fil-pożizzjoni li kienet qabel.
Kif biċċa anke foreshore jekk dik tiġi declassified.
Le. Le. Jekk tiġi declassified tkun tista' tagħti ċertu drittijiet li huma aktar mid-drittijiet amministrativi, però natura tal-proprjetà ma tinbidilx. L-obbligi fiduċjarji jibqgħu hemm. Trid tagħmel affarijiet taħt id-drittijiet tagħkom bħala public land. Tali mod li tirrispettaw il-flopinjoni fija jiva, għax il-natura ma tbiddilx
bil-. Għax jek inti qed tikklassifika, qed toħroġa mid-dominju pubbliku. Għara qed tgħid il-Parlament iddeċieda li di m'għandix tieqpa tingħata dik
il-pigrat tajt, di classification regulation tajtlen. Illi jien se nagħti permess biex jiena taw grants. Li mhumiex amministrativi, jiġri nista' nagħti ċens, pereżempju il-midi, nista' nagħti ċens anki ta' design sena. Però l-kondizzjoni ta' dak iċ-ċens jridu jirrispettaw in-natura tal-proprjetà li hija ħaġa storika u importanti għalina bħala pajjiż. U l-kondizzjonijiet li nagħti jridu jirrispettaw ukoll il-benefiċċju li ħal pubbliku mill-grant kontra it-telf li sofra l-pubbliku. Mela meta tiġi tagħmel il-kondizzjoni tipprova tibbilanċja. It-tajjeb illi ħa l-pubbliku, forsi mill-latta flus, jew forsi mill-latta turizmu, jew forsi mill-latta ta' xi ħaġa oħra li hija ekonomikament jew soċjalment importanti. Però tipprova tikkalkola x'tilef il-pubbliku u tipprova tibbilanċja iż-żewġ aspetti. Jiġri declassification ma tfissirx li tiġi daqs kull biċċart normali pubblika. Irridu nogħdu attenti fuq għax inkella aħna stess inkunu ħriġna in-natura tal-proprjetà minn natura realità.
Mela, jkollna nieħdu l-aħħar mistoqsija. Però li huwa ċerti li din mhijiex l-ewwel laqgħa u l-aħħar waħda fuq dawn il-pubbliku. Ġi naħseb issa fil-laqgħa tiemis jiena nerġa' nistendi l-istedina tiegħi l-kulħadd tkun marbuta mal-suġġett wa kan nibdew nitkellmu il-każijiet speċifiċi, jiena ser inkun qed nerġa' nestendi l-istedina l-kulħadd.
Fid-dawl ta' diskussjoni u allura kif issa forsi aħna li qegħdin f'din il-kamra, però anke il-poplu li jsegwu d-diskussjonijiet ta' din il-kamra. Qed nifhmu li hawnhekk m'aħniex qed nitkellmu fuq espropji, m'aħniex qed nitkellmu fuq permessi, u qed nitkellmu fuq xi ħaġa ħafna iktar wiesa. U inti għamilt taċċenn fejn għalkemm irrikonoxxejt il-ħidma importanti li għamlet l-Awtorità tal-Ippjanar u l-Kunsill Eżekuttiv. U il-fatt li kellek awtorità bir-riżorsi li se qed tipproċessa u tibda tħaddem din il-liġi. Donnok qed tissuġġerixxi li m'intix kuntent mal-leġislatur 69 membru ta' din il-Kamra li b'mod unanimu qablu illi għandha tkun l-Awtorità tal-Ippjanar. Kiku jkolli tolbok parir minn Arman ħalsek. U għaliex naf li għandek tant qalbek dan din it-tarbija. Issa din it-tarbija hawn ħafna nies qed jikklejmjaw
ġenituri. Iktar minn mistiri.
Tirrakkomanda xi ħaġa?
L-idea kienet li din hija dan eżerċizzju ta' partecipazzjoni pubblika, jiġri anke l-idea li persuna individwali ma jista' jippromovi l-idea ta' public domain, għalija kont inneħħiha, jiġri dik il-limitazzjoni kont inneħħiha. Fis-sens li inti trid li il-popolazzjoni tħossa libera li titlob il-Parlament li tagħti status importanti għall-proprjetà issa.
Ikunu l-parlamentari?
Le, il-parlamentari jiridu jkun hemm ma' trasparenza, diskussjoni biex jaraw li l-proċess sar sew. Jiġri mhux billi persuna jgħid jidher li l-idi trid tkun public domain issir. Hemm ħafna affarijiet li jiġu studjati.
Però kif semmit Sara Borġ, kellek eluf ta' email.
Iva, għalhekk qed timna la kienu hemm għax dak it-tip ta' resource.
Ekku, forsi t-spiegħanna xtara l-idea li jina s-serċivi minn jiproċessa, minn jirrakomanda l-ministru, unbat il-ministru jirġa jieġi qoddim dal-komitat kif ġejt jena għal-kem s-saqt nid-diskutu kelli xtkun l-autorità.
L-idea li kollok grupp ta' personi li huma minn aspetti differenti ta' ambjent, kultura, storja, jiġri affarijiet li jagħmlu na' Maltin, insomma, jiġri u. U ikunu nis, forsi grupp ta' ħamsa li huma komessi biex jistudjaw proposta u meta huma mbagħad ikunu konvinti li l-proposta tilħa il-level neċessarju biex tiġi proposta mbagħad tgħaddi għall-Parlament blajnuna tal-entitajiet statutorji jiġri fil-MEPA, imma il-proċess ta' diskussjoni u tal-parċipazzjoni pubblika trid tiġi iktar faċilitata. Issa, min jgħid iktar min jgħid le, mbagħad ikunu l-awtoritajiet kompetenti jiġri, id-drittijiet privati ċertament għandhom bżonn jiġu protetti, u l-tools li hemm fil-liġi biex wieħed juża l-public registry jew il-land registry qegħdin hemm għax huma t-tip ta' rimedji li għandna diġà meta xi ħadd għandu d-drittijiet kontra xulxin u jiġri r-reġistrazzjoni hija l-aktar ħaġa li tista' tippreserva d-drittijiet privati b'mod legalment ċar. Fin kont nagħmilha iktar demokratika ħanajdu hekk il-proċess ikun iktar demokratiku, mbagħad id-deċiżjoni tkun iktar trasparenti u d-demokrazija ovvjament tirrifletti ruha fil-Parlament stess.
Grazzi ħafna kulħadd. Ħajkollna nagħlqu.
Dr. Ganado, jekk fimtek sew, proprjetà tal-gvern ħanu fuq eżempju plot industrial estate jew appartament fil-belt li se jinħareġ tender dwaru. Dak ma jiġix mill-qud bid-dispożizzjonijiet tal-Public Domain Act, kont fimtek sew?
Le, sakemm ma jiġix dikjarat taħt Public Domain Resolution.
So, ġifieri jekk sliġ mhuwiex maqbul.
Le, assolutament.
Assolutament. U allura mela l-interpretazzjoni tal-artikolu 4 subsection 5 tal-iskeda. Flimma ċirkostanzi u flimma moment proprjetà titqies li hija fil-public domain u flimma moment titqies allura li hija extra commercial.
Dak li huwa fil-public domain skont l-artiklu 4.1 li huwa coastal permit l-internal waters u seabed, dak jiġi meqjus bħala extra commercial until declassified.
Dawk huma lihom
extraordinari. Dawk biss.
Dak li hemm li joħorġu.
Dawk li kienu fil-parti tal-liġi Rumana.
L-oħrajn u l-oħrajn iridu semma jiġu.
L-oħrajn, wieħed irid jagħmel xi ħaġa.
Mela, ħajkun naqwa jiena bħala hawnhekk nirringrazzjar kulħadd tal-attendenza naħseb mill-tip ta' feedback li kien hawn l-interess pubbliku kien wieħed kbir anke mill-ammur ta' emis li jidher li rċiviet l-awtorità. Naħseb kienet diskussjoni sana li ħarġu anke punti legali fimna naħseb iktar il-leġislatur fejn rid jasal din il-liġi. Illum anke kien hemm id-deċiżjoni li qed jamministra ħanejdu hekk l-amministratur tagħha salum il-ġurnata hija l-awtorità tal-ippjanar, mhux neċessarjament qed nifhem jien li forsi hija l-iktar awtorità idonea, għalkemm hija l-iktar forsi awtorità li għandha possibilment ir-riżorsi biex tamministra din il-liġi, ma jista' jkun hemm lok anke l-diskussjoni fuq min għandu jkun eventwalment amministraturi jew li forsi jgħin l-awtorità. Jew li jista' jkun anke distint possibilment mill-awtorità, naħseb hemm lokal diskussjoni f'dak is-sens. Jiena qed nara li fis-seduti li jmiss issa niddiskutu s-siti li ġew suġġeriti u anke fid-dettalji rapporti li ppreparat l-awtorità tal-ippjanar. Jiena ħankun qed nerġa' nestendi l-istedina lil kull min jagħta hawnhekk illum u anke lkull min ovvjament ma setax jattendi. Grazzi ħafna tal-kontribut tagħkom. Jiena qed nara li ikollna l-laqgħa jmiss issa kif nerġgħu nibdew wara il-recess tal-festi mbagħad niltaqgħu kmieni f'Jannar li ġej.
Forsi ftaq nissuġġerixxi. Hemm l-esperjenza tal-Public Accounts Committee li ffissaw ġurnata u ħin riservat għall-laqgħa tal-Kumitat. Naħseb li nfista tal-ammont ta' laqgħa li ħajkollna bżonn jien nissuġġerixxi li dal-Kumitat jagħmel hekk anke biex inkunu nistgħu organizzaw ruħna sew u anke nkunu nistgħu nittrattaw suġġett differenti. Mhux neċessarjament suġġett nibdew nispiċċaw imma jkun hemm suġġett differenti nibdew. Anke minħabba t-talba li għamel il-Farrugia u hemm ipolli t-talba tiegħi niddiskutu l-kwistjoni tal-imejġer tal-iskart la darba tgħaddi l-ħar tas-sena.
Mela ħa nissuġġerixxi li naqblu fuq data mhux neċessarjament issa, però nagħtu preavviż tal-inqas li kulħadd mhux inqas minn 15-il ġurnata.
Ma fiex, suġġerixxi illi. Il-Kumitat jibdej ta' preżempju, darba fil-ġimgħa, nhar tat-tlieta fl-erba' nofs panja mejn il-Public Accounts Committee.
Issa jiena suġġerimenti huwa sakemm naqblu aħna bejnietna anke fuq li m'għandha tkun dik il-ġurnata, naqblu bejnietna li m'għandha tkun dik il-ġurnata u mbagħad nagħtu preavviż tajjeb lil kulħadd meta ħajkun hemm is-seduti minn qabel. Grazzi ħafna.
Thank you.